загадкою, завжди існують і досить дрібні обставини, які згодом перетворюються на таку от велику політику, але насправді показують нам те, що відбувається в світі. Ми, звичайно, поговоримо в нашій програмі про всі ці неймовірні обставини нашого політичного життя, які так чи інакше будуть визначати наше з вами майбутнє. Поговоримо про 100 днів уряду, який досі не має затвердженої програми дії. Поговоримо про те, що відбувається у стосунках влади і опозиції, і у стосунках колишніх і чинних представників влади. Ми вже можемо представити вам наших гостей. У нас в ефірі народні депутати України Олена Шуляк, фракція «Слуга народу».
Доброго вечора.
Вітаю. Олексій Гончаренко, співголова фракції «Європейська солідарність».
Добрий вечір, але я не співголова. Дякую, що ви
чому
так підвищили.
Помилка.
У нас співголови Геращенко і Герасимов. Але
Геращенко,
дякую за добре слово.
Ну, знаєте, сподіваюся, що я не створю проблем вам з ними.
Да.
Але я буду намагатися. Кіра Рудік, голова фракції партії «Голос», депутат від цієї партії. Тут я нічого не помилився.
Так, голова
принаймні,
партії.
Після сьогоднішнього рішення Святослава Вакарчука піти з Верховної Ради, вже ніхто не помилиться, Кір. Ніхто. Але почнемо з уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль про 100 днів уряду. Давайте поговоримо, побачимо.
Працюю з повним, з повним викладанням зусиль, і уряд працює так само для того, щоб зробити все від нас можливе, щоб покращити ситуацію в Україні з точки зору і кризових явищ, і тих речей, які призведуть до підвищення добробуту українців. Це моє щире бажання, я віддаюсь цьому в повній мірі, і вважаю, що певні етапи досягнення результатів, які нами задекларовані, в тому числі ось є програма, називаємо її програма діяльності Кабміну 2.0. Тут, бачите, не більше сторінок, ніж в тій попередній, хоча програми урядів були різними. І з малою кількістю сторінок, з великою кількістю сторінок, ключове була суть і напрямки діяльності уряду стратегічні. До цієї програми буде додаватись план діяльності, це величезний документ з безпосередніми заходами прописаними. І ось, власне, ця програма має стати таким стержнем. Абсолютна відкритість. І результативність, вона теж, її теж видно. Тобто за тих 100 днів, які є, ми готові прозвітувати, що було досягнуто, а що не вийшло. Я так само об'єктивно дивлюсь на речі, які не вдається зробити або вчасно, або повноцінно, в повній мірі, як планувалося. Тому що є на це об'єктивні або суб'єктивні обставини. Ми тут не будемо, я не класичний політик, я популізмом займатися не буду.
Хочеться запитати у кожного з вас, починаючи, звичайно, з пані Олени, як так вийшло, що уряд, який працює 100 днів, досі не має затвердженої програми діяльності? Що всі комітети Верховної Ради, які, по суті, контролюються більшістю, монобільшістю, яка і затверджувала цей уряд, не затвердили програму уряду? Що відбувається між парламентом і урядовцями? Пані Олена, ви вже з нами?
Да, дякую.
От, немає проблем, пані Олена, вона все нам скаже. Будь ласка. Ви почули? Я запитував, пані Олена, ви почули моє питання?
Ні, не почула. Повторіть, будь ласка,
з насолодою його повторю, бо з насолодою, це приємно говорити. Я запитую, що так, як так сталося, що уряд, який працює вже 100 днів, не має затвердженої програми діяльності, що комітети очолювані практично всі, окрім комітету по європейській інтеграції, представниками партії «Слуга народу», яка, звісно, і затвердила цей уряд, відмовилися затверджувати програму діяльності уряду. Що відбувається між урядом і більшістю?
Відбувається те, що дійсно всі комітети розглянули програму, яка була представлена урядом на розгляд парламентарів. Всі комітети відправили на доопрацювання, тому що вважаємо ми, що та програма, в якому вигляді вона була надана, у вигляді лозунгів, у вигляді декларацій, вона не може бути дороговказом ні для якого уряду. Тому в парламенті також вона була проголосована і відправлена на доопрацювання, якраз на наступному тижні спливає відведені законом 15 днів. І ми сподіваємося, що уряд надасть доопрацьовану програму з усіма нашими правками. Всі комітети підготували своє бачення. Народні депутати також, хто хотів, писали також зауваження від себе. Я, наприклад, особисто подавала більше 10 таких зауважень. І сподіваємося, що вже нова програма, вона буде якраз враховувати всі пропозиції, всі рекомендації і буде вже мати інший структурований і вигляд, і буде мати певні там цілі KPI для уряду, і буде вже ухвалена в парламенті. Ну, будемо дивитися, як це буде відбуватися наступному тижні. І знаєте, трохи так символічно, що якраз на 100 днів уряду буде і виноситись на ухвалення програма. Мені особисто здається, що 100 днів для того, щоб написати і затвердити програму уряду, це досить такий великий термін. Але будемо сподіватися, що вже нова програма вона буде більш і опрацьована, і осмислена, і зрозуміла для виконання.
Пане Олексію, а Європейська солідарність збирає зараз підписи за відставку уряду, який не попрацював і 100 днів. Які такі от претензії для уряду, який прийшов до влади просто на хвилі епідемії, який навряд чи щось конкретно встиг би зробити?
Дійсно, ми збираємо підписи за відставку цього уряду. І насправді цей уряд має піти у відставку, тому що він, на жаль, абсолютно не впорався з тими завданнями, які стоять сьогодні перед Україною. Подивіться, бюджетна діра катастрофічна. Навіть після секвестру бюджету в нас не виконується бюджет країни. У нас шалене падіння економіки. Так, є коронакриза, і коронавірус, і карантин. Але, вибачте, 8% падіння ВВП – це прогноз МВФ. Ну, це жах. І далеко не в усіх країнах і близько, які переносять коронавірус, такі жахливі показники плануються. У нас розквіт корупції на державних підприємствах. Укрзалізниця, Центренерго. Подивіться журналістські розслідування, останні схеми. І все це особливо почалося з початку цього року, коли просто мільярди гривень. Центренерго – мільярди гривень. Там Укрзалізниця, тільки одна схема по електроенергії – більше 100 мільйонів на місяць. Тобто до кінця року, якщо вона буде продовжуватися, а поки вона продовжується, це вже 1,5 мільярда гривень. Це жахливі цифри. Уряд не може посадити корупціонерів, але уряд може їх звільнити. Вони цього не роблять. Подивіться, за 100 днів це перший уряд, який до сих пір не укомплектований. У нас ніколи такого не було. Ну, одного міністра там немає виконуючого обов'язки. У нас не було багатьох міністрів. Зараз у нас немає міністра освіти, немає міністра енергетики, немає міністра екології. Це що, неважливі напрямки в державі? Не можна знайти фахівців? 95-й квартал скінчився, а інших не підходять категорично? Це уряд, який за 100 днів не зміг затвердити програму. За 100 днів взагалі-то треба вже звітувати, а не розповідати ще про якісь програми. Тобто, якщо ви, який ви не візьмете напрямок, реально зарплатня людей падає, всі показники падають. Який напрямок ви не візьмете, ви побачите всюди проблему, проблему і проблему. І тому, звичайно, такий уряд має йти у відставку. Його правильніше називати не уряд Шмигаля, а другий уряд Зеленського. Бо насправді своїм неуспіхом ці уряди завдячують і перший, і другий, в першу чергу особисто Володимиру Зеленському.
Пані Кіро, «Голос» збирав підписи за відставку міністра внутрішніх справ. Однак от виникає питання, що ви збираєте підписи за конкретних міністрів, чи це означає, що ви, в принципі, до уряду таких великих претензій не маєте?
Ну, по-перше, ми збирали підписи не тільки за відставку міністра внутрішніх справ, а ще й за міністра
охорони здоров'я. Так.
Так, це два конкретних міністри, які, ми вважаємо, повинні піти відразу зараз, тому що їх дії є деструктивними для нашої країни. Вони є злочинними і деструктивними прямо зараз. Незалежно від того, чи буде цей уряд, чи піде він відставку, чи ні, чи монобільшість дозволить йому ще далі працювати. Тому наша позиція зараз – це потрібно вирішувати ключові оці два питання з приводу охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ. Наступного тижня на фракції ми будемо розглядати ідею Європейської солідарності з приводу відставки всього уряду. І, звичайно, мені дуже цікаво, яка буде позиція монобільшості з цього приводу, тому що саме на них зараз лежить відповідальність за ці кадрові призначення. Тому що щоразу, коли уряд іде, прийде якийсь новий уряд, і хто його буде пропонувати і комплектувати за якими критеріями, Це запитання у нас стоїть на порядку денному, звичайно. Знаєте, я дивилася сьогодні от промову пана Шмигаля з приводу 100 днів. Найбільше мене в цій промові обурило невизнання своїх провалів, а також невизнання проблем ні з міністром охорони здоров'я, ні з міністром внутрішніх справ. Це означає, що цей уряд таки не виправиться, тому що перший крок для того, щоб виправити проблему, це визнати, що вона існує, і розказати, які ти будеш використовувати кроки для того, щоб з цією проблемою працювати. Якщо прем'єр-міністр говорить, у нас все добре, я вважаю, що міністр внутрішніх справ – це, як там було, людина, яка підходить за типом для своєї позиції, і не говорить нічого ні про ефективність, ні про те, яким чином Міністерство внутрішніх справ реагувало на останні кризові ситуації, то зміни не відбудуться. Тому дійсно тоді зміни потрібно ініціювати з парламенту. Якби він сказав, так, я бачу ці проблеми, от яким чином ми будемо виправляти правоохоронну реформу. Так, я бачу проблеми і бачу застереження з приводу міністра охорони здоров'я, ми розуміємо, яким ми його замінимо. Але ж ні, коли ми піднімаємо запитання про міністра Степанова, сам Шмигаль каже, ідіть в правоохоронні органи, нехай вони розбираються, я не маю претензій до цього міністра. Коли ми говоримо про міністра внутрішніх справ, він робить такі заяви, що він вважає все-таки Авакова людиною, яка на своєму місці. Саме тому в мене немає надії на те, що навіть нова програма, скільки сторінок в ній було, як і нова стратегія, зможуть виправити оцей загальний концепт безладу, який зараз відбувається, через який страждають громадяни і будуть страждати далі, тому що, знову ж, без визнання помилок і плану їх вирішення зміни не відбудуться.
Хочете відреагувати, пані Олена? Я можу вам дати можливість.
Дякую за таку можливість. Ну, звичайно, ми зараз чуємо дуже багато критики від опозиції. І у нас, як у представників «Слуги народу», у нас також дуже багато запитань до діючого уряду. І в нас також є запитання і до міністра охорони здоров'я, і до Арсена Авакова. І всі ці запитання ми задаємо, запрошуючи таких міністрів і на фракцію, і в комітети, і безпосередньо приходячи до міністерства. І на сьогодні, наприклад, по Міністерству охорони здоров'я в нас також ініціюється зустріч з групою народних депутатів, викладений там перелік питань, які ми хочемо також розібратися з ними там детально, тому що ми всі розуміємо прекрасно ту відповідальність, яку на себе ми взяли, обираючи цей уряд. Але погодьтесь, що просто критикувати і говорити, а давайте ми змінимо цей уряд, нехай прийде наступний уряд, ну це не дуже така правильна і конструктивна позиція, тому що, наприклад, навіть за Арсена Авакова голос каже, що в нас є там безліч кандидатур, ми можемо там не одну, не дві, не три, навіть там цілі п'ять, але коли ми зараз почнемо обговорювати і казати, ну давайте пропонуйте, кого ви бачите на цій посаді, то це нічим не закінчиться, тому що на сьогодні це просто такі лозунги, що потрібно, ну просто потрібно змінити, щоб змінити. Мені здається, що наші громадяни, вони вже всі втомилися від такої і критики, і від цієї постійної зміни обличчя міністрів, і я б хотіла, щоб все ж таки зосередилися більше на програмі уряду і на подальшому її контролі з певними показниками, які можна і проконтролювати, і спитати для того, щоб вже був якийсь результат, а не просто якісь там девізи, гасла і там якась постійна критика.
В цій ситуації, як ви вважаєте, в принципі, пане Олексію, наскільки можна розраховувати на те, що парламент буде більш активно співпрацювати з урядом, що взагалі він буде здатний контролювати уряд?
У нас контролює і парламент, і уряд одна людина, Володимир Зеленський. І все контролює Банкова. У нас суперпрезидентська республіка на цю хвилину. І тому, яким чином парламент буде контролювати уряд? Да ніяким, абсолютно. Подивіться, фактично парламент відхилив програму уряду. Фактично це вотом недовіри. Але нічого, пішли, щось там переписують, зібрав Зеленський. Думаю, що наступного разу все проголосують. Хоча ніякої серйозної програми я, на жаль, все одно не очікую від цього уряду. Тому це риторичне запитання, все контролюється однією людиною. в цій людині в хаос в голові. Почитайте його останнє інтерв'ю, яке вийшло на «Українській правді». Читайте його заяви, наприклад, про те, що він хотів захворіти коронавірусом. Він нам каже, що спочатку, щоб показати, що це страшно, потім, щоб показати, що це не страшно. А взагалі це страшно, коли Верховний Головнокомандувач і голова держави під час пандемії, під час війни, ну, має такі ідеї. Спеціально захворіти коронавірусом, не зрозуміло для чого. Це якісь суїцидальні нахили, і це означає, що держава, ну, в великій небезпеці в його руках.
Пані Кіра, ви сподіваєтеся на парламентський контроль за урядовцями колись?
Я хотіла тут апелювати до пані Шуляк про те, що нам би дуже хотілося виконувати парламентський контроль, і ми його виконуємо. Але, на жаль, міністри це ігнорують, і дійсно це питання до монобільшості, яким чином їх змусити виконувати ті задачі, за яких їм взяли. Ну, наприклад, той самий міністр Аваков не з'явився на профільний комітет, який хотів його заслухати і зрозуміти, що саме відбулося в Кагарлику і у Броварах, і яким чином міністр збирається виправляти цю помилку. Коли він з'явився у парламенті, на запитання, чи готовий він вибачитися перед сім'ям загиблих і загиблого Кирила Тлявого, або перед жінкою, яку зґвалтували, він зробити це відмовився. Тобто людина ігнорує свій обов'язок приходити на парламентські комітети і відповідати перед парламентом, і йде від відповіді про будь-які зміни, які він планує робити, коли він доповідає у парламенті. Про який парламентський контроль тоді може йти? Тобто це вже питання до його начальника, пана Шмигаля, який не бачить у діях міністра внутрішніх справ нічого поганого. З приводу персоналів, я хочу ще раз зауважити, що питання зараз не у персоналіях, а у інституціях і у тому, яким чином в нашій країні працює справедливість і працюють правила. Міністр повинен розуміти, що він відповідає за те, що відбувається в його міністерстві і у всіх закладах, якими це міністерство керує. І хто би не був, Аваков, і наступний міністр, і міністр після нього повинні піти, якщо вони будуть не справлятися. І потрібно буде шукати нових і нових міністрів, поки ми не знайдемо того, хто зможе виконувати цю правоохоронну реформу, яка потрібна нашій країні. А сидіти і казати, ну, ми нікого іншого не можемо знайти, тому краще вже буде оцей. Так, він робить більше зла, ніж добра. Але давайте змиримося і будемо очікувати на диво. Таким чином ми нікуди не доїдемо, таким чином ніяких змін не відбудеться. Саме тому повинна бути персональна відповідальність у міністра за те, що коїться. І кожного наступного, на залежності від його імені, того часу, скільки він на посаді, і яким чином він стосується і відноситься до президента.
Я хочу до теми досить важливої цього тижня теж звернутися в нашій сьогоднішній розмові. Це підозра, оголошена колишнього президента України Петру Порошенку у ДБР 10 червня за дорученням генерального прокурора Ірини Венедіктової. Порошенко відмовився від участі у допиті та всупроти цих адвокатів відправився на зустріч до глави ГПУ. Давайте подивимося цей фрагмент зустрічі.
Закон вимагає, щоб підозру вручав кожному депутату генеральний прокурор.
Якщо у вас є... Ну от, зустрічі, можна сказати, не відбулося. Пані Олена, чи не здається вам, що ця ситуація, м'яко кажучи, не впливає позитивно на сам образ української політичної, я б сказав, ситуації, як ситуації, в якій всі політичні сили готові разом працювати для покращення тієї ситуації, яка склалася в країні внаслідок епідеміологічних і економічних проблем?
Ну, чесно скажу, що ми вже не перший раз бачимо цю історію, коли вручаються підозри, вірніше, намагаються вручатися підозри Петру Порошенку. ДБР очікує на те, що він прийде на допит, він не приходить. А потім адвокати, і сьогодні ми бачимо, що і адвокати включаються, і народні депутати включаються, і телеканал «Прямий» включається, і ми бачимо вже таке, знаєте, певне шоу, а яке переноситься на екрани телебачення, яке переноситься на вулицю. І ми зовсім забуваємо про те, що ну такі речі повинні відбуватися, мабуть, повинні робитися правоохоронними органами і в судах. А ми це вже ну перетворюємо на якісь політичні там привілеї. І я б хотіла б зауважити, що я є також народним депутатом, як і пан Петро Порошенко, і я б, мабуть, не хотіла, щоб наші люди, які нас обирали, щоб вони думали, що ми, як народні депутати, ухиляємося від того, щоб прийти там на якийсь допит. Ми ж, коли там працюємо на певних посадах, ми розуміємо, що в нас може там будь-яка відповідальність. І зараз це вже питання, знаєте, там в етичній площині, як ти себе поводиш, наскільки ти собі там дозволяєш виконувати чи не виконувати законодавство. І ми зараз бачимо дуже багато дискусій в тій площині, що там пані Ірина Венедиктова не особисто вручила цю підозру, а там вручили цю підозру прокурори за її дорученням. І де там така ціла полеміка, там правильно, неправильно це зроблено. І там всі починають дивитися в кримінально-процесуальний кодекс, а вона там мала право там чи не мала права. Мені здається, що ну не потрібно це питання політизувати. Якщо є там якісь питання, то потрібно там приходити, виконувати законодавство, приходити на ці допити, які тобі там призначають, і не робити з цього таке величезне шоу з залученням телеканалів, якими там володіє Петро Порошенко.
Пане Олексію.
Дивіться, ну мені здається, що слугам народу розіслали темник. І вони просто, знаєте, якось не подивилися, що ж відбулося. І вони цей темник проговорюють, одне і те ж я чую, навіть не подивившися, що ж було в реальності. Куди ж тікає Порошенко і ухиляється, коли він сам прийшов до Генеральної прокуратури? Ще раз, сам особисто прийшов до Генеральної прокуратури і прийшов до Генерального прокурора з питанням, дайте мені підозру, якщо ви мене в чомусь підозрюєте. Це називається ухиляється? Ну я не знаю, ну хто ухилився? Порошенко сидів, Венедиктова встала і пішла. Так хто ухилився? Ну, очевидним є відповідь на це питання. Далі кажуть, не треба політизувати. А що можна сказати про те, що проти людини відкрили 20 кримінальних справ? 20. Там від хуліганки, вони вже хуліганку шиють Порошенкові. Я думаю, про Порошенка може що завгодно сказати. Ну, якось його в образі хулігана, ну, важко уявити. Від хуліганки до Керченської протоки і Мінських домовленостей через оцю ідіотську справу про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Я так розумію, що далі будуть справи про спекуляцію часів радянської влади, що він порушив якийсь там закон ще за часів Радянського Союзу. Ну, бо це абсурд. І, безумовно, це політика, і нічого крім політики. І Державне бюро розслідувань перетворилось в Державне бюро переслідувань політичних, і виконує ці замовлення. І це очевидно абсолютно всім, щоб там хто не розповідав оці байки. І це дуже прикро, тому що ДБР мало би боротися з гвалтівниками в Кагарлику, які гвалтують людей прямо в поліцейському відділку. Бо це пряма відповідальність ДБР, злочини правоохоронців. З іншими злочинами наших правоохоронців. Замість того вони штурмують музеї, бігають за народними депутатами і якісь ну, роблять ідіотські дії щодо вручення їм там підозр і всього іншого. І два слова по конкретній цій справі. Значить, Порошенко, де йому підозру, оголосили чи оголошують, там не зрозумієш. Значить, його звинувачують в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки до того, щоб той подав потрібну Порошенкові кандидатуру на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Так вибачте, це пряме конституційне повноваження президента призначити його і голову Служби зовнішньої розвідки, і його заступників. Якщо за такою логікою йти, треба відкривати вже справу на Зеленського, який схилив голову СБУ Грицака подати йому на першого заступника Баканова. І було це в травні місяці. Причому на відміну від Семечка, який є кадровим офіцером спецслужб. Баканов ніхто ніколи не працював, ну я маю на увазі в сфері спецслужб і силових структур, ніколи там не працював. І просто Грицака Зеленський змусив, і той його подав. То давайте вже відкривати справу проти Зеленського і вручати йому підозру. Ну це просто повний абсурд. За такою логікою можна будь-якому посадовцю в країні вручити підозру. Будь-якому. Просто абсолютно. І коли вони чіпляються за такі речі, це означає, що, да, до речі, що дуже важливо, з цих 20 справ, які є, від хуліганки до державної зради, тому що, але немає жодної, навіть однієї справи про корупцію. так нам розповідали, що подивіться на цього страшного корупціонера, але жодної справи про корупцію немає. Я думаю, що це дуже показово і всім все зрозуміло.
Пані Кіро, коли була ситуація, яку зараз багато хто із спостерігачів порівнює з ситуацією навколо Петра Порошенка, ситуацію із стосунками колишнього президента України Віктора Януковича із колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, партія «Фронт змін», яку тоді очолював колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, об'єдналася з партією «Батьківщина» саме на знак своєї солідарності із неможливістю політичних репресій в країні. А от як буде зараз вести себе голос у цій ситуації, яка склалася навколо колишнього президента Порошенка?
Так. Ну, по-перше, давайте розберемося в пошматочку. Перше, ми вважаємо, що закон є одним для всіх. І також ми вважаємо, що коли йдеться про колишнього очільника держави, то дотримання належних процедур і серйозних звинувачень – це є особливо чутливою темою. Тому для мене персонально дуже болить, що зараз на спробі зробити якісь собі політичні бали ми втрачаємо знову ж і довіру до правоохоронних структур, і довіру до ДБР. Тому що те, що зараз відбувається, це дійсно логічно не лізе ні в яку голову, це правда. Ну і третє, це яким чином ми виглядаємо на міжнародній арені. Ми виглядаємо так, що кожен наступний президент переслідує попереднього. Давайте дивитися правді в очі. І тут є велика проблема. Навіть якби якісь справи і були, ми ж цього не можемо виключати. Питання в тому, як це зараз працює, яким чином це подається. І коли пані Венедіктова, вона переконана, що якщо ти одну справу не можеш довести до кінця, то треба відкрити щонайбільше таких справ і, можливо, щось вдасться. То це, звичайно, не додає довіри до того, яким чином створені ці справи і яким чином вони будуть доведені до результату. І що вона хоче досягти таким чином? Головне, вона хоче досягти справедливості чи вона хоче дійсно зробити якісь політичні переслідування? За час на посаді вона не показала жодного успішного результату і тепер немає чим похвалитися. І тому це дійсно виглядає як такий шум, який створюється для того, щоб отримати політичні дивіденди. Другий аспект цього, що зараз правоохоронці не показують взагалі жодних гарних результатів, де всі подивилися і сказали, так, ця людина, яка скоїла злочин, вона є покараним, це гучний злочин, який нарешті завершився тим, що винні покарані. Ура! У нас відкриваються справи по активістам, у нас завтра отримає, за думкою пані Венедіктової, завтра Стерненко абсолютно точно отримає підозру. Вона називає
він
винними.
Він отримав сьогодні.
А сьогодні він отримав, завтра вже йому будуть
він вже отримав підозру.
Завтра йому будуть забирати міру в другій годині, так. Я маю на увазі, що коментарі пані Венедіктової з цього приводу не додають ні довіри до неї, ні до ДБР. І не дають довіри до того, яким чином будуть розслідуватися ці справи. Тому, звичайно, ми підтримуємо те, що закон повинен бути один для всіх. Ми не підтримуємо політичні репресії будь-якого попереднього президента. І, звичайно, будемо відстоювати те, щоб в нашій країні працювали чесні, прозорі правила. Зараз ми дивимося...
А можна...
Нехай пані Кіра закінчить. Будь ласка, пані Кіра.
Ні, пан Гончаренко хотів задати запитання, я готова його прийняти.
Запитання ви хотіли задати, пані
Дякую. Марсі? Да, я хотів задати запитання. Ну, пані Кіра сказала багато правильних слів, я з ними не посперечаюся, але я все-таки конкретної оцінки не почув. Її відношення конкретно до того, що сталося вчора,
а,
до підозри Порошенкові по цій справі.
Вона чітко
Вибачте,
сказала,
може,
що...
Вибачте, може, я щось не дочуваю.
Я як ведучий почув оцінку від пані Кіри, коли пані Кіра сказала, що вона проти будь-яких дій, які знищують міжнародний імідж України і показують неефективність правоохоронних органів. Що вона вам ще мала сказати?
Ну, я не знаю конкретно сказати, як її відношення до саме цієї справи. Вона саме відносить її
Розсудіть
до тих, які знищують репутацію.
Я вважаю, що ви дали оцінку, а пан Олексій вважає, що ви...
Може, і вибачте, я не почув. Я вибачаюсь, може, я не почув.
Я вважаю, що закон є єдиним для всіх. Але коли створюються справи, які виглядають як політичні переслідування, це шкодить нашій країні передусім. І тому пані Венедіктова повинна сконцентруватися на тому, щоб показати результати, а не відкривати 20 справ, не змігши довести до кінця кожну по черзі.
Ну от вам відповідь. Пані Олена, ви почули оцінку пані Кіри? От мені цікаво, пан Олексій засумнівався?
Ну, так, звичайно, ми всі, я думаю, почули оцінку пані Кіри, але я хочу...
Але ви погоджуєтеся зі мною, пані Олено, що пані Кіра точно не адвокат пана Порошенка, вона просто об'єктивно дивиться на ситуацію.
Дивіться, вона точно не адвокат, і взагалі, знаєте, я хочу зазначити, що, мабуть, не дуже коректно і політикам, і мені в тому числі, не знаючи матеріалів справи, особливо, да, коли там не одна справа, не два, не три, не чотири, там, а їх близько 20, і ми точно не можемо, як політики, обговорювати, що там є коректно, що там є некоректно, і таку оцінку, ну, погодьтесь, повинен давати суд, але точно не ми, незважаючи там на наші якісь там політичні погляди.
Да, будь ласка, Максим.
А можна, ну, в мене дуже проста реакція. Слухайте, ну це ж ваш президент називав людей розбійниками без жодних судів. І приходив на засідання різноманітних органів там місцевої влади, казав, той розбійник, той негідник, той бандит. Це він їх всіх називав. Він що, чекав суду? Мені здається, а от там справа Тимошенко. Ну, це ж може прикритись от цими словами, які ви сказали. Можна прикрити все. Слухайте, ви знаєте, я не знаю, в нас суд є, в нас є правоохоронні органи. Вибачте, ми всі ж здорові люди і маємо здоровий глузд. Якщо є справа про те, що злочин перед державою у Мінській домовленості, це нормально, скажіть мені, будь ласка, якщо діючий президент Зеленський на кожній міжнародній зустрічі тільки про них і каже. Ну, як я можу, як політик, не дати цьому оцінку? Хай я не прокурор, хай я не суддя, так я зобов'язаний це зробити. А ваші слова, це, знаєте, такий фіговий лісточок, яким ви зараз прикриваєтесь.
Я перепрошую, вибачте. Президент Янукович теж вважав злочином проти України домовленості між пані Тимошенко і паном Путіним. Суд це підтвердив. Ну... А контракт досі діє, так що це абсолютно нормально для України. Я не бачу нічого незвичайного. Ми так живемо вже 10 років поспіль.
Ну, це, да, ну, так, тому ми так і живемо.
Ну, можливо, але... Так, пані Олена.
Пане Олексію, ви вмієте дуже гарно маніпулювати, і ви є там чудовий спікер, так, який, да, може там загнати в кута любу людину, але давайте все ж таки погоджуватись з тим, що кримінальні справи – це питання не до політиків, а до розслідування правоохоронних органів і вже потім до вироку суду. Тому що, знаєте, ми з вами на телебаченні можемо надавати там будь-які оцінки, але вони точно не будуть об'єктивними, а інколи вони будуть навіть некоректними.
Пані Олено, я не можу з цим погодитися, тому що коли мова йде про справи, які стосуються виконанням тієї чи іншої посадової особи і службових обов'язків в якості президента чи прем'єр-міністра чи міністра в Україні, це пряма задача політиків давати оцінки таким справам. Тому що якщо б ми погодилися з вашою логікою, то ми мали б сидіти тут в 10-му році і погоджуватися із тими репресіями, які були здійснені проти Юлії Тимошенко. До речі, багато людей з цим погоджувалося. А я тут в студії, ну не ті, іншого телеканалу, говорив абсолютно чітко, що не можна переслідувати колишнього керівника уряду за документ, підписаний, міжнародний документ, підписаний з іншим керівником уряду, що виборець має давати оцінку цьому кроку, а не суд. Ну,
пане Віталію, я категорично проти будь-яких політичних переслідувань, але я ще категорично проти того, коли ми не знаємо там деталей справи, надавати оцінку саме тому, як відбувається розгляд тієї чи іншої справи, ми також не можемо. Ми повинні або вивчити матеріали справи правильно, або вже там говорити, що там відбувається щось не так. Тому зараз я не почула від пана Олексія Гончаренко, що він там точно знає всі там деталі, тонкощі матеріалів, що може надавати таку оцінку, що та справа не така, а в тій там відбуваються якісь там не ті речі. Ну, тобто це таке суб'єктивне бачення, а об'єктивну оцінку може надавати суд.
Ви стежили,
я вибачаюсь,
пані...
я дав абсолютно, да. Я дав, ну, два слова буквально. Ще раз, фабула справи проста, як стол. Тобто Порошенко звинувачують в тому, що він злочинно схилив до голову служби зовнішньої розвідки до того, що він подав йому на підпис кандидатуру першого заступника, який, значить, якого хотів Порошенко. При тому, що він верховний головнокомандувач і згідно Конституції призначає цих людей. А кого він мав призначити? Того, кого він не хоче? Ну, це ж просто якийсь абсурд. Ну, я це все одно, що сьогодні звинуватити Зеленського, що він призначив Баканова. І мені може не подобатись Баканов, але, ну, він його хоче. Його обрали люди Зеленського. Він має відповідні повноваження відповідно до Конституції. Крапка. Все. Там справа,
якщо не крапка, треба бути... можна прийти до ДБР, надати пояснення, і буде оця крапка, а не постійно там так ховатися і робити цього там певне шоу, там їздити там на мерседесах, прикриватися своїми народними депутатами, приводити телеканал «Прямий» для того, щоб показувати грандіозність цього
цієї пані події. Олена, там були практично всі наші колеги, тільки телеканал «Прямий». Я б сказав, що це зараз світова новина. Я вчора вперше за багато місяців давав інтерв'ю кільком американським телеканалам з цього приводу. І всі питання, які мені задавали мої колеги з Сполучених Штатів, були абсолютно, якщо перекласти їх українською мовою, політичні репресії. Там звучало питання, чому в Україні почалися політичні репресії. Це був не канал «Прямий».
Політично мотивоване правосуддя.
Пане Олексій, я ж веду програму. Давайте не робити вигляд, що ми не розуміємо ситуацію, в якій ми опинилися. Не знаю, завдяки кому, президенту Володимиру Зеленському, ДБР, Генеральній прокуратурі. Однак вигляд України зараз у світових медіа абсолютно прозорий. Ніяких інших оцінок, на жаль, ніхто не дає. Неможливо, знаєте, назвати м'яч квадратним. Ну, це він м'яч. Подобається нам чи ні? Ну, що ж тут поробиш?
Мені б дуже не хотілося, щоб ми виглядали, особливо перед нашими міжнародними партнерами, що в нас відбуваються політичні репресії. Тому, мабуть, це справа також і Петра Порошенко, там спокійно там надавати пояснення і доводити цю справа до логічного завершення, закривати ці справи, якщо там немає там факту злочину чи чогось іншого, і для того, щоб ми мали всі нормальне лице перед партнерами.
Пані Кіро, хочу вас запитати про сьогоднішню ситуацію із складенням депутатського мандату Святославом Вакарчуком. Все ж таки не хотів би, щоб ми пройшли через цю велику подію дня. Давайте подивимося.
Зареєстрував заяву про складання повноважень мною народного депутата України. Вона зареєстрована і, сподіваюся, найближчим часом отримає свій належний розгляд. Вважаю частково свою місію виповненою, виконаною. Я вважаю, що ми привели прекрасну фракцію в парламент, яка тільки починає своє життя.
От ви знаєте, я вам відкрию секрет, пані Кіро. Ми з моєю колегою Марією Гурською навіть заключили парі.
Я зараз відправлю одну смс і вам...
Навіть заключили в парі. Побачити це парі в нашому суботньому політклубі. Я вважаю, що після того, як Святослав Вакарчук залишив політику, у вашої партії немає ніяких політичних перспектив. А пані Марія вважає, що після того, як він залишив політику, у вашої партії з'явилися політичні перспективи. Кого з нас ви підтримуєте, пані Кіра? За кого будете вболівати?
Ну, тут очевидно, що я буду вболівати за пані Гурську.
Ну, прекрасно. Я теж вболіваю за пані Гурську, тому що я буду дуже радий, якщо у вас щось вийде.
Ну, слышно, но слабо, громче.
Будь ласка.
Це, пане Гончаренко, ви до мене звертаєтесь?
Ні. Пан Гончаренко розмовляє не з вами. Продовжуйте, будь ласка.
Дуже дякую. Сьогодні Святослав Вакарчук подав заяву про складення мандату народного депутата, і він буде продовжувати бути частиною партії «Голос», але не буде працювати у парламенті. З самого початку Святослав заявляв, що він іде у політику для того, щоб привести туди в політику і в парламент більше нових професійних людей. І він це зробив. Він виконав свою місію, тому що зараз в фракції «Голос» в парламенті 20 людей. Ми будуємо партію, працюємо на місцях, влаштовуємо акції проти міністра Авакова і робимо дуже багато речей, які б не сталися, якби нас у політиці не було. Тому він вважає свою задачу виконаною і передав ще 3 місяці тому повноваження голови партії мені. Я обіцяю, що ми будемо продовжувати той курс, який ми взяли, бути сміливішими, активнішими, щоб голос дійсно було чути, і ми продовжуємо працювати. Я персонально абсолютно щиро дуже-дуже вдячна Святославу за те, як він змінив моє життя і привів мене в політику, а також ще 19...
Ні, це не має виглядати як некролог, ні в якому разі.
А це не некролог. Це моя подяка йому, яку сьогодні я на багатьох каналах висловлюю. Тому що я щиро йому вдячна, але зараз ми рухаємося вперед, і у нас завжди буде його підтримка.
Дякую, пані Кіра. Я не думаю, що хтось має це коментувати ще з ваших колег, але я хочу, щоб пані Олена Шуляк прокоментувала мені іншу командну історію. Це Це сьогоднішню заяву колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана. Його, до речі, вважали людиною, яка досить серйозно вплинула на створення вашої фракції, пані Олена, про те, що президент Зеленський проміняв мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і загмозакоханих людей, які ним маніпулюють. Що сталося в команді президента, що сам голова держави і колишній очільник його офісу, якого ще нещодавно називали віце-президентом країни, обмінюються такими жорсткими публічними заявами?
Ну, мабуть, мені не зовсім коректно, коментувати такі речі, тому що, дивіться, було інтерв'ю президента Володимира Зеленського, сьогодні була друга частина, яка була опублікована на «Українській правді», де він розповідав про і про Андрія Богдана, і про Олексія Гончарука, і про Михайла Саакашвілі, і те, що сьогодні написав Андрій Богдану на своїй сторінці в Фейсбуці, це вже була його реакція на інтерв'ю Володимира Зеленського. А чому вони вирішили обмінятися такими речами публічно? Мабуть, це стосується взаємостосунків їх двох, і мені точно це не є коректним, не є етичним коментувати те, що відбулося. Ну, звичайно, мені б також хотілося, щоб ми всі продовжували будувати країну без корупції і країну щасливих людей.
Ну, я думаю, що у вас, пане Олексію, немає ще конфліктів в команді, так що вам тут в цій ситуації немає чого і відставок з парламенту.
Можна мені прокоментувати хоч щось з цього?
Якщо ви будете з повагою ставитися до пана,
просто, насправді,
до пана Вакарчука і без іронії до пана Богдана, то можна.
Ні. Я без Вакарчука, пан Вакарчук, це його рішення. До речі, я вам хочу сказати, що це мужнє рішення. В будь-якому разі людина визначилась для себе, що він більше зробить у комусь іншому місці, зрозумів, що, напевно, це не його, і прийняв це рішення і пішов. До речі, Зеленський міг би цьому наслідувати, бо це теж очевидно, що це не його те, що він робить, і краще б він повернувся на сцену, і це для мене очевидно. Але до Богдана. Значить, я хочу сказати одне, подивіться, так жорстко, як критикують Зеленського його колишні друзі, так, ніхто не критикує його, але це люди, які знають його найкраще. Ну, мені здається, це багато про що має сказати людям, всім виборцям, всім громадянам України. І це дуже-дуже важлива заява Богдана. І, знаєте, таке відчуття, ну, там, да, можна сказати, що зробили друг друга разом, там багато чого можна сказати. До речі, я не впевнений, що Зеленський прочитає це, бо Богдан це виклав в Фейсбуці, а Зеленський вже сказав в цьому інтерв'ю, що він не заходить в Фейсбук, бо там всі одні парахоботи і всі куплені, розумієте? Тобто це вже таке всемірний заговор навколо Зеленського, він вже обертається. Це ще один такий приклад того, що в нього там відбувається в голові, там є великі проблеми. Але я все-таки звертаю увагу глядачів на слова Богдана, на що перетворює, що Зеленський занурює країну в хаос. І це каже людина, яка фактично привела Зеленського до влади. Я думаю, що це дуже показало.
Я дякую вам, пане Олексію. Я вам хочу сказати, що от пані Олена була коректнішою в оцінці цієї ситуації, ніж ви, і пані Кіра була дуже коректна. Ще раз говорить про те, що жінки мають керувати державою і превалювати в політиці. Тоді ми будемо мати всі коректні оцінки всіх політичних ситуацій. От наша сьогоднішня розмова мені це показала, хоча я розумію, наскільки пані Олені важко коментувати ось цю серйозну суперечку, яка сьогодні сталася між президентом Володимиром Зеленським та тими людьми, яких він називав командою мрії, коли його обирали на посаду президента України. Бо я думаю, що ми ще дочекаємося і до інших реакцій на його інтерв'ю, яке так жваво обговорюють сьогодні в політичних кулуарах. А вам хочу зараз подякувати, друзі, за участь в цій частині нашої програми. Хочу подякувати Олені Шуляк, народному депутату України від фракції «Слуга народу». Хочу подякувати Олексію Гончаренко, народному депутату від фракції «Європейська солідарність». Хочу подякувати Кірі Рудик, народному депутату від фракції «Голос». Щиро вам дякую, друзі, що були з нами в нашому ефірі. А зараз ми переходимо до відповіді на запитання наших шановних глядачів, які можуть телефоном і скайпом приєднуватися до нашої розмови, ставити питання, ми на них відповімо протягом останніх там майбутніх 15 хвилин, які залишилися в нашому ефірі. І будь ласка, чекаємо на ваш дзвінок. Може вже у нас щось є, але ми подивимося, що у нас є. Я читаю Фейсбук на відміну від президента, хоча там дійсно неймовірна кількість різних парахоботів, зеленоботів, не знаю кого. Але я нічого не боюся. Просто, можливо, тому що я не президент. Можливо, якщо я був президентом, я б нічого не читав, це правда. Я навіть не погоджуюсь. Припустимо, що Європейська солідарність набере 150 підписів за відставку уряду, питає нас пані Наталія. Та чи знайдеться необхідних 226 голосів, щоб цей уряд відправити у відставку? І хто тоді прийде на зміну, якщо 95-й квартал себе вичерпав? Адекватні точно не захочуть стрівати в цю халепу. Я навіть погоджуюся з пані Наталією, що знайдеться 226 голосів, щоб уряд відправити у відставку, навіть без голосів, які збирає Європейська солідарність. Рішення про відправку уряду у відставку може у будь-який момент ухвалити президент Володимир Зеленський, якщо він побачить, що економічна ситуація в країні скочується в прірву, і хтось за це має відповідати. Але в мене немає зараз великої впевненості в тому, що у парламенті знайдеться 226 голосів, щоб обрати новий уряд. Тому що, якщо немає монобільшості, якщо останнє принципові рішення ухвалюється тільки, коли створюються коаліції з різними політичними силами, то яким чином буде створено новий уряд? Це величезне питання. І чи буде проголосована, скажімо, кандидатура нового прем'єр-міністра. Так що тут може бути різні ситуації. Скажімо, уряд піде у відставку, прем'єр-міністр таким чином буде у відставці, а буде тимчасовий уряд, на чолі якого буде один з віце-прем'єрів чинного уряду. І це може довгий час продовжуватися, ну, до якихось першочергових там парламентських виборів. Які перспективи парламентської республіки в Україні? Чи може президент ініціювати таке перетворення, ризикуючи втратити владу? Чи може Україна увійти до влади? Відповідаю. Я вважаю, що в Україні дуже великі перспективи перетворення на парламентську республіку. Якщо цього не зробить Володимир Зеленський, це зробить якийсь інший президент. Тому що абсолютно очевидно, що величезна проблема управління Україною полягає саме в тому, що Україна є країною з незбалансованою владою. Я абсолютно впевнений, що нам треба або переходити до сильної президентської республіки, де президент буде очолювати уряд і відповідати за все, як в Сполучених Штатах, або, що було б краще, враховуючи досить неоднорідність з точки зору орієнтирів складу населення нашої республіки, з країни, треба парламентську президентську республіку робити, де президент буде обиратися парламентом, а головною постаттю в структурі влади буде керівник уряду, прем'єр-міністр, який також буде обирати парламент. Сподіваюся, що це відбудеться. Чи може Україна увійти до ЄС раніше, ніж країни Західних Балкан? Ні, не може. Україна навіть не є кандидатом члена Європейського Союзу. І таким чином, після взагалі всі розмови про можливість приєднання України до Європейського Союзу почнуться тільки після того, як закінчиться інтеграція країн Західних Балкан. Тобто не раніше, ніж за 10-15 років. Є у нас дзвінок, будь ласка.
Алло?
Так, будь ласка.
Добрий вечір,
вітаю,
пан Віталій. Окупована територія Донеччина, Україна.
Вітаю вас, тримайтеся.
У мене таке питання, може воно не до вас? Ну, бо більш для до Ощадбанку, пане Віталію. Ось на окупованій території пенсіонери беруть картки ощадбанківські, йдуть до дільців, знімають тут їм кошти. Кошти з України переходять сюди в Ордло. Раніше ж ми проходили 2 місяці, 56 днів там нам треба було пересікати лінію розмежування, одмічатися там. Тепер вже виходить 4 місяці. Просто куди дивиться Ощадбанк? Що це українські гроші, виходить, йдуть в Ордло? Мені це зовсім не зрозуміло. Чи там в этом? Я хотів би обратитися к депутатам партії «Голос». Може вони десь запитають у цих керівників Ощадбанку. Дякую, пане Віталію, що ви мене вислухали.
Дякую за ваше зауваження. Наскільки я розумію, що банк не може працювати, звичайно, на окупованій території, але це не означає, що відсутність українських установ на територіях, які тимчасово окуповані Російською Федерацією, має призводити, як ви розумієте, до якихось корупційних схем та інших там схем наживи на людях, які виявилися в окупації. Я абсолютно з цим погоджуюсь. Є наступний дзвінок? От, будь ласка. Будь ласка, кажіть. Ви в ефірі. Не чує мене слухач, глядач. От
Алло.
Ви є, ви можете говорити.
Це я в ефірі.
Так, будь ласка.
Віталій, Вот Зеленский внес парламент как неотложный законопроект про референдум. И я вспоминаю про Brexit в Англии. Какому политическому кризису привел Великобританию этот референдум? Что даже премьер Англии вынуждена была со слезами на глазах уйти в отставку из-за этого кризиса. Я помню, к какому кризису привел Испанию референдум Каталонии. Идею референдума продвигал и Медведчук со своей оппозиционной платформой «За життя». А мы знаем, кто стоит за Медведчуком, его партией. Это путинская Россия, интересы которой они представляют в нашем украинском парламенте. А Россия никогда ничего хорошего нам не желала. Это известный наш враг, с которым нам периодически приходилось воевать и сегодня воюем. Приводят пример Швейцарию. Но Швейцария не граничит с таким агрессивным и неадекватным соседом, как Россия, которая постоянно хочет тебя уничтожить. Поэтому там референдумы можно проводить хоть каждый день. Как вы считаете, Виталий, не будут ли эти референдумы использованы Путиным и его агентами влияния в Украине как политический инструмент для федерализации Украины, ее дезинтеграции, что даст возможность Путину проводить дальнейшую оккупацию Украины уже без применения танков и градов. Ведь недаром Медведчук и дальше продолжает скупать телевизионные каналы для промывания мозгов перед такими референдумами, для получения желаемого результата.
Швейцарська конфедерація дійсно існує як фактично країна, в якій всі політичні рішення ухвалюються за рахунок проведення референдумів. Але Швейцарська конфедерація навіть не має опозиції. Уряд Швейцарії формується представниками всіх політичних сил, які потрапляють до парламенту. І потім для того, щоб реалізувати те чи інше рішення, представниками тієї чи іншої політичної партії, яка хоче, щоб уряд діяв так, як ця партія пропонує, потрібно звертатися до народу. Це така політична система. Без опозиції, єдина в Європі. Але для того, щоб ухвалити якесь принципове рішення, в Швейцарії, яка є конфедеративною державою, що складається з багатьох держав-кантонів, потрібно не тільки домогтися більшості населення, яке проголосує за те чи інше рішення, а ще й кантональної більшості. Тобто, щоб дві третини всіх кантонів в цих міні-державах населення також підтримало ту чи іншу ініціативу. А не тільки більшість населення. Таким чином створюється рівновага між тими кантонами, де є більшість населення, і тими кантонами, де є меншість населення. Це просто я показую, наскільки складним є швейцарський референдумний механізм. Рішення іноді ухвалюються по 5-10 років, дуже важливі. Швейцарія досі не може провести пенсійну реформу. Скажімо, вона там кілька разів подавалася на референдум. Можна багато про що розповідати. І абсолютно буду чесним. Якщо рішення про народовладдя, так зване, запропоноване Володимиром Зеленським, про ці референдуми, буде ухвалено так, як воно виглядає сьогодні, через 5-6 років, може 10, на місці України буде дві держави, а не одна, а може три. Такий законопроект – це прямий шлях для розкладу держави на окремі частини, якщо врахувати, які є настрої сьогодні українського населення. От. Це така печальна правда. Будь ласка, слухаємо ще наступний дзвінок. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Так, це ви.
Алло.
Так, будь ласка, кажіть. Це ви? Так, я вас почув. Алло, кажіть.
Я не чую нічого.
Ой, так, ви чуєте, будь ласка.
Я не чую, якщо це мене під'єднали.
Будь ласка, кажіть.
Тоді, так, в мене таке питання. Чого всі так ополчились проти Вакарчука? Коли він спрацював як... Працював як соціальний ліфт, він дійсно привів до Верховної Ради велику для молодих людей партію, яка може вже там працювати. і не хоче сидіти за нинішніх умов у Верховній Раді, коли право голосу взагалі можна отримати один раз, в крайньому случаю на день засідання, а може на кілька днів, коли це оце два проти, і всі мають відсиджувати тільки на тому місці, ні на що не впливаючи, це просто стидоба дивитись на
чесно кажучи, на це така робота. Люди знали,
Верховної
на що вони
Ради.
Йдуть.
Він пішов, і може він буде працювати ще з молодими, новими, долучати їх до цієї партії.
Дякую. І мені здається, що ніхто не накидався на пана Вакарчука, навпаки, у нашій програмі абсолютно спокійно говорили про здачу його депутатського мандату. Але люди, коли йдуть до парламенту, це відповідальність, це не робота. Ви не вахтером влаштовуєтесь. Ви маєте розуміти, що ви 5 років будете сидіти і цим всім займатися. От мені, скажімо, не хочеться цим займатися, я не йду. Не балотуюся до парламенту, щоб не сидіти там і не вислуховувати там дебати про законотворчість. Але якщо людина балотується до парламенту, за неї голосують люди, громадяни. Це довіра. Довіра, яку треба виправдовувати протягом свого депутатського мандату. Що тут пояснювати? Я не розумію. Будь ласка.
Алло.
Так, прошу.
Добрий вечір, Віталій.
Добрий вечір.
Влад з Дніпра. В мене таке питання до вас. Яке ваше ставлення до завтрашнього суду над Стерненком? Його звинувачують у умисному вбивстві по сфабрикованій справі. І завтра буде над ним суд.
Я ваше вже неодноразово говорив про своє ставлення до переслідування Стерненка. Я поза тим, як ставитися до самого Стерненка, хтось може вважати його там радикальним, хтось не може не вважати і підтримувати його стиль поведінки. Але те, що з ним відбувається, це фактично людину намагаються покарати за те, що вона захищалася і захищається від тих, хто послідовно хоче її просто вбити, знищити. І це елемент політичних репресій. Я вважаю, що зараз у нас політична боротьба йде просто в самих правоохоронних органах, силових структурах і в суді. Це от така проста ситуація. Мені здається, що я не вперше це кажу. І не думаю, що тут є якесь, як кажуть, місце для дискусій. Я дуже хочу, щоб наше правосуддя було дійсно правосуддям. Тому що без чесного, політично неангажованого правосуддя, без присутності в судових органах, силових структурах, Генеральній прокуратурі, людей, які будуть чесно виконувати свій обов'язок, а не намагатися догодити тій владі, яка на даний момент існує в країні, чи якимось політичним уподобанням людей, дякуючи яким вони потрапили на свої теплі місця, без цієї ситуації у нас ніколи не буде цивілізованої країни. І це треба чітко розуміти. Можна проводити економічні реформи, говорити якісь красиві слова, але без чесного правосуддя держава завжди буде в дегенеративному стані. І ми могли багато разів в цьому переконатися, коли розповідали про величезну кількість там реформаторів від грузинських до українських. Економіка реформується, суди і правоохоронні органи залишаються тими самими. Все це призводить потім до олігархічного свавілля і засилля. І Україна тут повторює, я б сказав, сумну історію тих країн, які зазнали поразки, саме дякуючи тому, що вони не змінили своє ставлення до такої чутливої теми. То що будемо сподіватися, що справедливість в нашій країні, про яку завжди мріють українці, рано чи пізно все ж таки восторжествує. Дякую, до наступних зустрічей, друзі.
Карантин, який надихнув українських виконавців. У час, коли кордони у всьому світі закриті, співачка Наука вирішила показати незвідані міста України, куди зможе дістатися будь-хто. Музику і мальовничі місця вона об'єднала у соціальний проект «Україна в піснях». 13 тижнів